Areena.
Niin, oikein hyvää iltaa. Minä olen Petri Rinne ja tervetuloa True Crime-maailmaan. Ohjaaja Lehto, Pekka Lehto.
Iltaa.
Hyvää iltaa. Ennen kuin päästetään Iina Ahonen ääneen, kerro sinä, miten tulit liittyneeksi tähän Ovi alamaailmaan podcastiin?
No, se alkoi niinkin yksinkertaisesti, kun otin yhteyttä Yle Draamaan ja oli tarkoitus tehdä fiktiona koko rupeama. Mutta sitten päädyttiin siihen, että ilman kuvaa mennään, äänellä mennään podcastiin ja kerrotaan tavallaan Aarnion tarina toiselta puolelta. Eli niiden alamaailman ihmisten kanssa, jotka oli Aarniossa kontaktissa 30 vuoden ajan. Aarniohan tuomittiin tutkimuksista ja teosta, jotka sijoittuu runsaan vuoden ajalle niin kuin huumeiden osalta, virkarikoksilta pitemmältä ajalta. Mutta meidän podcast käsittelee hänen toimintaansa alamaailmassa 30 vuoden ajalta, alkaa vuonna 1985. Nämä teot ovat rikoksina vanhentuneet, mutta tarinat elävät. Ja ne me pantiin elämään siinä Pro-podcastissa.
Oliko vaikea tehdä, sä oot elokuvaohjaaja, oliko vaikea tehdä podcastia? Onko se erilaista duunia?
Todella vielä tarkempaa kuin elokuvan, jos on kuva ja ääni. Koska siinä on se ääni, niin sen pitää olla just ja melkein kohdallaan. Ja se äänihän on se, joka falskiuden paljastaa. Ja paljastaa se, että tässä asiassa on vielä jotain sellaista, joka jättää katsojan kuulijan niin kuin ajattelemaan, onkohan tämä niin kuin totta, koska ääni paljastaa kyllä kaiken.
Pitikö sun paljon suostutella Iinaa, että tehdään tämä?
No ei mun täytynyt oikeastaan ketään kauheasti suositella. Mähän tapasin Iinan silloin, kun oli nämä uudelleen, tämän Volkka Ynsalin murhaoikeudenkäynnit. Hän oli siellä todistamassa taas kerran ja olin Iinan nähnyt jo vuonna 16, kun hän todisti siinä tähtitodistajana Aarnion jutussa ja olen seurannut hänen todistelua ja hänen kuulustelupöytäkirjoja lukenut. Tähän perustuu asiakirjoihin tämä podcast, mutta myöskin ihmisten elävä muistiin, että samojen henkilöiden eläviin omiin muistikuviin ja muistoihin niiltä ajoilta, kun he olivat kontaktissa Aarnioon ja myöskin kontaktissa rikoksiin, jota he teki. Nämä monet tässä kuultavat henkilöt on tuomittu Aarnion kanssa samasta rikoksista.
Näistä True Crime-ohjelmista, niin näistähän joskus käydään sitä keskustelua, että pitääkö näille henkilöille antaa ääni. Miten sä oot itselle, mitä sä mietit tästä kysymyksestä?
No sananvapaus on semmoinen asia, jonka puolesta mä oon ja onneksi Yleisradio oli sitä mieltä, että annetaan ääni myöskin muille kuin poliisipäällikölle. Kuten huomaatte, olette huomanneet, kuinka monta vuotta poliisipäällikkö on saanut puhua tästä tarinasta. Nyt me katsotaan sitä toiselta puolelta samaa tarinaa. Nämä henkilöt on myös osa Aarnion tarinaa ja päinvastoin.
Oliko muuten onni, että tähän kysyitte Aarniota tähän podcastiin? Oliko onni, että hän kieltäytyi?
Ei se nyt mikään onni ollut, mutta mä tein dokumentin Paha poliisi, joka hän ei halunnut tulla siihenkään. Ja se Paha poliisi -elokuvadokumentti päättyy Aarnion lauseeseen. Tarinani on vielä kertomatta. Ja sitten mä otin Aarnion yhteen ja sanoin, että nyt olisi aika monta tuntia aikaa kertoa, että kiinnostaako häntä. Ja hän ei vastannut minun yhteydenottoon.
Näin kertoo siis elokuvaohjaaja Pekka Lehto. Toinen Pekka, Pekka Ruohoranta, olet tuottaja. Miten sinä olet sekoontunut tähän projektiin?
No ihan tarinoiden viemänä, että silloin kun Pekka tuli, Pekka on ihan fantastinen tarinankertoja ja fabuloi. Ja silloin kun Pekka tuli tarjoamaan tätä juttua, niin ja silloin elettiin vielä aikaa, jolloin tämä koko oikeudenkäynnit ja kaikki muut meni eteenpäin koko aika. Tuli tämä poliisipäälliköiden oikeudenkäynti, tuli uutta materiaalia koko aika, jo niin kuin reagoitiin siihen. Ja se, minkä Pekka jätti äsken sanomatta vielä itsestään, niin on myös tämä niin kuin istumalihasten osuus. Koska Pekkahan on istunut kaikki oikeudenkäynnit, kaikki oikeusasteet läpi siellä salissa. Pekalla on armoton määrä vihkoja täynnä sanatarkkoja lainauksia sieltä oikeudenkäynneistä. Ja sitten Pekka kertoi näitä tarinoita, mahtavia yksityiskohtia meillä Yle Draamassa ja sitten ne vei joka kerta mennessään. Aina tultiin uudesta kulmasta sisään ja mieleeni jäi sellaisia tarinoita, jotka ei sieltä pois lähde, kuten siellä Hesperian yökerhon rulettipöydässä olevat, niin kuin, miten helppo on niin kuin antaa toiselle isokin pino tai pieni pino pelimerkkejä ja miten ikiaikaisia elämän kestäviä suhteita niin synnytetään, niin sieltä on lähdetty tätä tekemään. Että ja nyt on kiva mun mielestä, kun mä oon paljon radion kanssa ollut tekemisissä myös tuottamisessa, niin, että tämä ääni on tässä, että nyt tässä puhuvat, tässä on tarinoita ja todistajia Aarnion oikeudenkäynneistä, niin kaikilla ihmisillä miten hieno tapa puhua ja kertoa tarinoita meidän haastateltavilla on ollut. Että ne on ollut kyllä ilon hetkiä mulle olla mukana näissä haastatteluissa, kuten Iinan kanssa.
Tähdentää vielä se, että tämä Ovi alamaailman podcast, niin tämä ei millään tavalla ihannoi rikollisuutta.
Ei ihan noin, vaan se kertoo nimenomaan uhrien ja sen toisen puolen tarinan, että ja kaikki nämä meidän sitten nämä, sanotaan nyt konna-haastateltavat, niin kyllä se valtava määrä vuosia on, jotka he ovat niin kuin istuneet vankilassa ja myös se, että jokainen heistä sanoi myös sen, että vanhennuttuaan, että kannattiko tämä.
Ja se tullaan vielä tänä iltana kuulemaan, kun saadaan lisää porukkaa tänne studioon.
Ja on se äänen taika jotenkin tässä toiminut, että tämä on erittäin suosituksi tullut tämä podcast. Ja Iina, joka, niin kuin mä sanon, uskoo erilaisiin höröllöröihin, medioihin ja kaikkiin muihin, niin tässä on numero magiaa, koska mä sain juuri äsken, kuinka moni ihminen on käynnistänyt tämän podcastin, ja numero on 468468. Eli melkein 470 000 käynnistystä on meidän sarjalla 3. viikossa. Että tämä on suosittu sarja.
Ja kerrotaan vielä sekin tässä vaiheessa, että jos seuraatte tätä lähetystä, niin tämä ei millään tavalla vaadi, että olisi kuunnellut tämän podcastin, mutta me toivomme tietenkin, että tämän ohjelman jälkeen käytte sitä kuuntelemaan.
Vapaus ajatella.
Iina Ahonen, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Mitä kuuluu?
Kiitos, se on hyvä.
Mennäänpäs Iina Forssaan ja siihen, kun olit teini-ikäinen.
Joo, vuoteen 87.
87. Minkälainen Forssa oli silloin teini-ikäiselle tytölle?
No, Forssa oli pieni kaupunki, asui 20 000 ihmistä.
Mitä?
Vähän liian pieni mulla.
Minkälaiset huvit oli?
Me notkuttiin tyttöjen kanssa torilla, missä yleensä kaikki pojat sitä, eli ralliautolla.
Ihan samanlaista.
Että se ei oikein muuta ollut.
Samanlaista meininkiä kuin kaikissa muissakin Suomen pienissä kaupungeissa.
Joo, kyllä.
Oliko iso kaveriporukka?
Ei, meitä oli joku ehkä 6-7 kimma.
Vieläkö pidätte yhteyttä?
En ole enää 10 vuosien tavannut ketään heistä.
Ne jäi sitten.
Omille teille.
Joo, omille teille. Millaista oli kotona?
No, mä oon hyvästä perheestä. Että mä oon niin kuin 1/4 lapsesta, et 3 sisarusta. Ja faija oli opettaja, laskuvarjääkäri. Ja äiti oli kotiäitinä ja sitten hän oli kampaajaparturi.
Oliko
kovan kasvatuksen sain pienen.
Tarkoittiko se myös sitä, että kävit koulun kunnialla?
Kyllä.
Etkä tuonut huonoja numeroita kotiin?
En tuonut. Et mä olin aika nopea oppimaan. Mun ei yleensä tarvinnut lukea läksyä, että mä kuuntelin vaan opetunnilla.
No mites, mihin vei Forssasta tie sitten?
Forssasta tie vei Helsinki. Ja sillä tiellä ollaan edelleen.
Sillä tiellä ollaan vieläkin.
Kyllä.
Miksi Helsinki?
Mä olin 15-vuotias, niin mä päätin, että kun meillä oli niin hirveä niin kuri kotona, niin mä sanoin faijalle, tai faija oli sanonut mun edellisenä päivänä, mä tulin myöhässä kotiin. Että niin kauan kuin sinä minun leipäni syöt, niin kauan sinä teet niin kuin minä käsken. Niin sitten aamulla me ilmoitin mut sillä faijalle, että mä lähden nyt hommaan oman leipäni.
Ja lähdit myös?
Lähdin. Putkikassin kanssa.
Mitäs siellä putkikassissa oli?
Ei se ollut kuin farkut ja jotkut sukat ja sitten pikkuhousut ja ehkä teepaita. Se oli maalisku.
Ja sä oot 15-vuotias, sitten pamarat Helsingin keskustaan.
Joo, ja sitten mä kävelin, en mä tuntenut ketään Helsingistä.
Ja?
Niin sitten mä yhtäkkiä löysin itteni Kalliosta. Ja mulla oli kylmä jo siinä vaiheessa. Niin mun intuitio ohjasi mut Kasrenin kaduja kolmannen linjan kulmassa, niin ravintola Alppima, semmoinen Helsingin vanhi ravintola. Niin mä avasin sen ove ja sit meni, kävelin ihan kylmärauhasti tiskille ja pyysin, että onko ravintolapäällikkö paikalla. En mä haen töitä. Ja mä sain saman päivänä työpaikan sieltä asun, vaikka mä olin alaikäinen.
Kysyttiinkö ikää?
Eikö se omistaja huomasi vasta 2 kuukauden päässä, että mä oon alaikäinen.
Niin, eli sä et olisi edes saanut olla töissä siellä?
Ei, missään nimessä.
No mitä, kai sen 2 kuukauden jälkeen, mitä silloin tapahtui? Sen jälkeen sitten
tapahtui? Mä olin siellä sitten joku 3 kuukautta, mutta sitten mä lopetin.
Mitäs sitten tapahtui?
Sen jälkeen mä menin muihin ravintoloihin töihin.
Ja niitä on sitten monta?
Melko tarkkaan, niin kaikki niin kuin sen ajan Helsingin parhaimmat paikat. Mä olin jopa Hesperiassa muuta duunissa. Ja sitten Intercontinentalissa ja Sassilla ja muualla.
Ne, jotka on kuunnellut tämän Ovi Alamaailman podcastin, niin tietää, että sulla on melkoinen historia. Ja ne, jotka ei ole sitä vielä kuunnelleet, niin voivat mennä kuuntelemaan sen, koska sieltä selviää sitten paljon, mitä sulla on tapahtunut. Sä oot alamaailmassa ollut. Miten sä ajauduit sinne?
Mä ajaudun sinne joulukuussa, niin kuin, tai ennen joulukuuta, mutta 1991. Et mä olin silloin Hesperiassa duunissa, niin kuin hoidin lopipaari. Niin yhtenä päivänä sinne tuli tämä edesmennyt Kari Tahmonainen ja tilasi teekupi. Ja sitten se alkoi siikailemaan mua ja iski silmää ja tuommoista. Ja mä ajattelin, että onpas kivan näköinen kundi. Niin ennen kuin se lähti, niin se jätti mulle käyntikortissa, missä oli sen puhelinnumero. Se on lähden mukaan joskus elokuviin. Ja samaan aikaan, niin mä muistin, mua piiritti joka on tällä hetkellä Suomen rikkaampia miehiä. Et mä olin käynyt jo syömässä sen kanssa, mutta mä valitsin Tahmonaisen. Ja sitten tapahtui niin kuin joulukuun 16. päivä 1991, niin tämä Kari Tahmonainen ja sitten hänen kaveri, kenen kanssa oli pyörinyt 2 viikkoa, eli veli Juhani Grön, niin heidät sitten murhatti 16. joulukuuta 1991.
Miten sä voit muistaa nämä kaikki nämä vuodet? Että?
Mulla on äärettömän hyvä muisti. Se on tutkittu. Niin kuin muistikeskus on todella iso.
Että se toimii.
Joo.
Siitäkin huolimatta, että olet ollut päihteiden kanssa tekemisissä ja...
Jonkun verran joo.
Joo, ja tainnut saada muutaman tällin
ihan
päähänkin.
Ihan vaan
niin.
Että aika paljon on ollut väkivaltaisia poikaystäviä.
No, oletko sä miettinyt koskaan, että miksi sulle kävi näin?
Oon useampaan kertaan.
No miksi? Ootko saanut, onko siitä tullut selvyyttä?
Mä uskon niin kuin vakaasti siihen, että nämä asiat on päätetty jo silloin, kun mä oon ollut äidin kohdussa. Että koko elämäntie
eli siellä
on päätty etukäteen.
Joku johdattaa sinua ja me ei voida sille johdatukselle mitään.
Itse asiassa meillä kaikilla on sama. Niin kuin sama tie.
Kyllä. Hei, myöhemmin tänään sä teet meille tämmöisen kynttilä, sä vaivut niinku transsiin.
Joo.
Meillä palaa 2 kynttilää tässä pöydällä. Sä vaivut transsiin ja sitten sä pystyt kertomaan asioita.
Joo, mulla on ollut 5-vuotias lähtien se, että mä näen tulevaisuuteen. Että se alkoi silloin, kun mä olin 5-vuotias.
Ja tuossa itse asiassa podcastissa sä kerrot siitä, että sä kävit yhdellä selvännäkijällä, joka tiesi
Joo, kyllä.
Sun kohtalon, että miten sulle tulee käymään.
Joo, ja oikeassa oli, mutta en mä sitä silloin uskon.
Uskoako ihmiset yleensä, jos sä kerrot heille, että kuulepas nyt?
Yleensä niin. Ei, että mua pidetään hulluna.
Mm. Eikö se nyt ole ihan aika luonnollistakin?
Mun mielestä ei, kun mä oon ollut niiden asioiden kanssa tekemistä koko elämäni. En mä tiedä niin kuin esimerkiksi sen, että mihin tämä Kari Tahmanasta oli ammuttu. Ja mä, niin kuin, koska mä oon ollut siinä vaiheessa ollut poliisien kanssa tekemisissä, niin mä kerron ennen kuin, punavuoden kaksosumma uhrien kropat löytyi. Mä tyhmä kerroin sen KRP, niin musta tuli pääepäätö sitten, kun ne ruumiit löytyi. Ja sitten mä muistan sen vielä, kun keskusrikospoliisi oli siihen aikaan ratakalua se niiden päämaja. Niin sitten kun ne kropat oli löytynyt, niin sitten on niin kuin missä ties, kun mä olin sitä ennen tyhmyksessä kertoneet poliiseille. Että mä tiedän, että Tahmonan yritti lähteä pois siitä paikalta ja se oli kääntänyt selän niille, sille ampujalle. Niin sit se on sanonut niin kuin ennen sitä vielä, että älkää tappako häntä, että hän ei ole mitään tekemistä asiankaan. Niin sit se ampu oli ampunut sitä, niin se oli, mä muistan monesko niskanen kama, mutta kuitenkin se oli lävistänyt sen niskanen kama. Ja siihen se kuoli. Ja mä kun kerroin sen poliisen, niin musta tuli pää epäätä.
Että sä olet käynyt ampumassa sen?
Niinkö? En tietenkään.
Ei, mutta siis poliisi epäili.
Joo, alkuvaiheessa. Totta kai se koko robot on löytynyt.
Voi. Voidaanko tästä päätellä, että selvänäkemistä ei ole mitään hyötyä?
No ei mun elämässä ollut.
Oletko sä nähnyt jotain semmoista, minkä sä oot pystynyt sitten välttämään? Pystyykö sitä, jos sä näet jotain ja kerrot, että näin tapahtuu, pystyykö sitä muuttamaan?
Ja pystyy toki. Että oon nähnyt, että niin kuin esimerkiksi mä oon tehnyt kolari etukäteen. Mä tiedän se jo heti, kun mä heräsin. Ja se tapahtui illalla kello 18 niin kuin kuorma-autonka.
Ja sä, miten sä pystyit välttämään sen sitten?
En mä pystynyt välttämään sitä, kun mä yritin sanoa mun poikaystävälle, siihen hetkisen poikaystävälle, että mä en halua ajaa autoa, että tänään tulee kolari. Mutta se ei uskonut mua, että se pakotti.
No niin.
Iina, mitä se media kertoi sulle silloin? Nyt ne kuulijat, jotka eivät ole kuunnelleet podcastia, niin eivät tunne tätä storia, mutta mitä se media silloin sanoi sulle? Sä löysit jostain lehdestä tai jostain semmoisesta sen. Ei mitään.
Niin, se media kirjoitti mulle, että harmi, että ei ole enää niitä. No se on monta A4-kokospaperia ja molemmille puolelle. Niin hän kirjoitti, että sä tuut tapaa niin kuin poliisimiehen. Ja joskus nelikymppisenä, niin ensinnäkin, että siinä tapahtuu hirveitä asioita ennen sitä. Ja nelikymppisenä niin kuin sut akataan ja se halvaan sen takia. Ja se tapahtuu. Niin kaikki tapahtuu.
Olisit se pystynyt välttämään näin?
Olisi, jos mä olisin uskonut siihen mediaan.
Niin, ja lähtenyt, et tuota tietä vaan tuota toista niin. Tietä kulkemaan.
Että se alkoi se tienvalinta mulla, mun kohdani 91. Että itse asiassa mun edesmennyt isä sanoi mulle, että nyt sä oot tiehaarassa. Että joko sä valitset niin kuin sen, että tuut kotiin asuun takaisin ja hän maksaa sun lauluopin. Mä olin tehnyt siinä vaiheessa demonauhoja ja laulan paljon. Sanoit, toinen vaihtoehto on se, että sä lähdet Helsinkiin, mutta sanoit, siitä tulee pitkä ja rankka tie. Niin mä katon faijaa vähän aikaa. Se on selvä, mä lähden Helsinkiin.
Ja siitä tuli pitkä rankka tie.
Kyllä. Että sitten on niin kuin tietty nähnyt etukäteen näitä niin kuin unissani Estonian onnettomuuden esimerkiksi. Mä olin itse siellä parfymeriassa, kun se tapahtuu. Niin kuin unessa.
Mm.
Ja sitten World Trade Center. Se oli toinen. Että sen mä kerroin Arneollekin. Niin kuin Pekka tietää.
No kerropa sen nyt tässä.
Koska mä kerron aina Arnoa kaikki asiat, niin sitten mä sanoin se, että tiedätkö, että nyt mä saan tietää henkimaailmasta, että kohta tapahtuu semmoinen, että matkustajakoneet lentää niin semmoisia tornitaloja päin. Niin Aarne, no jaa. Ja sitten kun se tapahtui, niin sitten sanoi, että sä tiesit, että noin käy.
Kerpas vähän tarkemmin, kuinka paljon sä tiedät siitä?
No mä tiedän sen verran, että mä olin silloin erittäin lähessä tekemissä semmoisen kaskumaan taas edesmenne. Niin monimiljonäärin kanssa. Ja hän oli bisnesasunto, mikä oli 500 talo. Ja hän kutsui mun aina sinne, kun hän tykkäsi musta hirveästi. Mä menin sinne kerran, niin siellä oli tää, niinku, se Ali, joka veti sen toisen kone World Trade Centerin päin. Se on niinku tää mun bisneskaveri, ystävi. Enkä mä tiennyt sitä. Ne yritti saada mut USA:n mukaan.
No onneksi et lähtenyt.
No sit mä olisin lentänyt World Trade Centerin päin.
Niin etkä.
Että ne halusivat tietenkin niin suomalaisia siihen niin mukaan, että heitä ei epätäisi. Se oli ihan lähellä, että mä olen lähtenyt niiden messiin.
Kyllä.
Mä luulen, että ne on liikemiehiä.
Sä oot luullut aika paljon.
Siis niin on. Kyllä.
Kaikkea. Varsinkin kun kuuntelee tuota podcastia, niin joskus mulle tuli välillä semmoinen olo, että tiesitkö sä vai etkö sä tiennyt?
Mä oon itse miettinyt, mä veikkaan, että kyllä mä oon tiennyt tasan tarkkaan. Mä vaan katon, mitä mun käy.
Mm. Kyllä. Iina Ahonen, hän on siis tämä nainen, joka käynnisti Jari Aarnion oikeudenkäynnit, Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion oikeudenkäynnit. Sä luulit, että susta tulee sankari.
Niin luulin jo. Ei, mut toisin
ei,
kävi.
Ei tullut.
Ei tullut. Musta oli vaan niin kuin epämääräinen prostituoitu. Vaikka silloin, kun Helsingin Sanomat julkaisi sen 2013, mä en enää edes ollut prostituoitu. Ja mitä kynttilässä kattomiseen tulee, niin esimerkiksi silloin meni sisäministeriöön, niin en minä tiennyt, vaikka mä tunsin Arnion 13 vuotta. Niin en mä tiennyt mitään sen niin kuin asioista, koska se ei koskaan kertonut niitä mulle. Mutta sitten kun mä suutuin sille 2011, niin sitten mä katsoin kynttilästä, että mihin kaikkeen se on syyllistynyt. Niin kuin sen lisäksi, mitä se on tehnyt mulle. Niin mä näin, että se tekee huumekauppaa ja kaikki muut jutut näin kynttilästä. Ja nehän kysyi sitten sisäministeriöstä, missä tiedät, että sä puhut palkitusta poliisimiehestä. Että justan sä kerroit meille, että se ei koskaan kertoa sulle henkilökohtaisia asioitansa. Mä sanoin, ei kertonutkaan. Ne sanoi, missä sit tiesit, että noin vakavia syytteitä. Että se on, no mä luettelin. Kun ne kysyi, että mistä kaikista rikoksista epäilet Aarniota. Mä näytin vielä tällään kädellä. Mä epäilen häntä niin kuin törkeistä virkarikoksista muuten kuin mun kohdalla. Ja mä epäilen häntä törkeistä rahanpesusta. Ja sen lisäksi mä epäilen häntä törkeistä huumausainerikoksista. Ja sitten jollain tavalla hän on sekaantunut henkirikoksiin. Niin kaikki toteutuu.
Tässä vaiheessa kuunnellaan pieni pätkä tästä Ovi alamaailmaan podcastista.
Mutta sä vedit tötsyä joskus.
Mä vedin. Ja Arne on laittu. Minde 5 minuuttia on siellä. Mä olin just saanut sieltä, jota Arni on vasikalta ostanut aika kallille hintaan, niin helvetin kallista kukkaa.
Marokon kukkaa?
Mä en tiedä, olisi se Marokon kukkaa, mutta ainakin se meni päähän. Ja mulla oli tulossa just lohi asiakas, niin mä ajattelin, että äkkiä ettei se haise. Et sit kun asiakas tulee. Niin kun Arni tuli, niin mä olin, että voi vittu. Tuot huumepoliisin päällikkö tulee. Mä oon just vetänyt marihuana niin kuin makkariikkunasta. Täällä haisematon äkkiä, että niin kuin sitä hajustetta. Niin kuin huonehajustetta ja sitä kesytti rööki. Laitoi kahmisiin samalla päällä. Ajattelin, että voi vittu, nyt mä jään kiinni. Ja niin kuin sit se huomasi, että mä oon parempi tekemään duunia, että kun mun pitää pölyssä.
Järjestyksi sulla huumeita sitten?
No luultavasti sen vasikkaansa kautta.
Oletteko se sun yhteyttä? Mun.
Joo. Ja se on nyt tois. Että hän tulee käymään, että nyt on hyvä tarjolla. Mä se on tuu vaan.
Siinä kuultiin siis näyte tästä Ovi alamaailmaan podcastista, jotka löytyy siis Yle Areenasta. Pekka,
Niin siis juuri näiden Iinan, kun Iina toi tämän niin kuin Aarnion tekemät rikokset häntä kohtaan, niin sitten myös siitä se, niin kuin se tutkinta pääsi seuraamalla rahaa, tutkimalla Aarnion tilejä ja muita, niin koko se niin kuin vyöry lähti siitä liikkeelle. Eli kaikki ne asiat, joita Iina oli nähnyt, niin sitten myös poliisitutkinnan kautta ikään kuin löydettiin.
Mm. Niin ei Suomen oikeuslaitos kyllä toimi niin kuin kynttilän valossa, että kyllä virkakoneesta myös teki sitten kaikki tutkinnat, että mitä muuta löytyy tukemaan tätä Iinan kertomusta. Ja Iinan kertomukset johti sitten siihen, että syyte nostettiin. Ensiksi sitä tutki sisäministeri, sitten KRP ja sitten alkoi se koko vyyhdyn purkautuminen niin, että ensiksi seurattiin Aarnion raha-asioita, mentiin tileillä. Hän ei ole koskenut moneen vuoteen palkkaansa ja hänellä oli 500 000 selittämätöntä käteistä. Että tämä vanha sääntö, follow the money, kuuntele podcastia.
Kyllä.
Hieno käännös.
Niin. Ohjaaja Lehto löytää kaikki nämä Iinan ennustukset sieltä kirjoista ja kansista.
Kas kummaa. Ja ne on kuitenkin kaikki oikeusasteet mennyt läpi ja niitä on monet tutkineet ja monet eri tuomioistuimet käsitelleet, että edelleenkin sanon, että tämähän on se Iinan rikkaus, että hänellä on tämä fantastiset jutut ja ne on totta.
Pitäisikö mun kysyä tuolta Iinalta, että kummat on pahempia, rosvot vai poliisit?
No nyt tällä kokemuksella, mitä mulla on poliisista, mä voin sanoa poliisista.
Miksi?
Ikävä kyllä.
Niin miksi?
No mä en ole tavannut niin kuin semmoista rehellistä poliisia. Että mitä rikollismaailmassa mä otan, on rikollisia, ammattirikollisia, tosi vaarallisia, murhaajia ja tappajia. Niin heilläkin on enemmän inhimillisyyttä kuin monella poliisilla, kenen mä oon tavannut. Valitettavasti on näin.
Mutta oli myöskin poliiseja, jotka sun tarinaa halusi uskoa ja moneen kertaan kuulusteli sut moneen kertaan ja päätyi luottamaan sun tarinaasi. Niin kun täällähän on syyttäjätken moneen kertaan sanonut, että, ja tutkinnanjohtaja Haavisto, että Iinan tarina pitää paikkansa niitä pääosiltaan, johon perusteella tuomiot annettiin. Eihän tarina yksin riitä tuomioon. Tarvitaan tukevaa muuta, sitä kertomusta tukevaa näyttöä. Ei se yhden tarinan varassa ole se, että ihmisellä Arni osaa 13 vuotta.
Jatkaapas ohjaaja Lehto, Pekka Lehto, vielä tuosta. Kuinka vaikea sun oli seurata tätä tarinaa? Koska tämä on aivan valtavan siis lonkeroinen.
No se on lonkeroinen, kun se on tässä podcastissa, se on vielä lonkeroisempi, kun mä venytän sen aikayksikön 30 vuodeksi. Mutta se, että ne on pienistä palasista ne, ja puroista se kokonaisuus rakentuu, että siinä täytyy olla aika tarkkana, ettei putoa jokeen itse. Että se on mielettömän järjestelmällistä työtä, jos tässäkin on asiakirjoja 60 000 sivua jonkun arvion mukaan. Enhän mä niitä kaikkiaan lukenut, mutta sen takia mä istuin siellä oikeudessa, että mä kuulin niitä todistajilta ja muilta ne suoraan heidän kysymyksensä ja se, mikä heitä vaivas. Ja niihin ne jätti mulle jäljen, missä mä halusin sitten podcastissa vastata niihin, jotka askarrutti myös minuakin. Esimerkiksi kuinka Aarnio epäiltynä murhaan siinä mielessä, että hän ei estänyt murhan tapahtumia ja tapahtumista, niin hänet ensiksi käräjäoikeus tuomitsi siitä, että hän ei estänyt murhaa ja sitten hovioikeus vapautti, mutta hovioikeus samalla vahvisti, että Aarnion on murhapaikan avaimet. Eli Iinan asunnon avaimet, jossa murha tapahtui. Musta niin kuin tavalliselle ihmiselle se, että poliisipäällikkö on murhapaikan avaimet oikeuden vahvistamana lainvoimaisessa tuomiossa, niin kyllä mäkin haluaisin nyt sitä kynttilästä katsoa.
Olitko näissä oikeudenkäynnissä niin kuin monta kertaa, että ei voi olla totta?
No, tai siis nämähän oli semmoisia niin kuin aha-elämyksiä. Että yhtäkkiä se, mitä sanottiin siellä, niin ahaa, se liittyy tuohon, sitten toi liittyy tähän. Sitten rupeaa sen kokonaan se hämähäkin seitti sitten rakentumaan, miten nämä asiat liittyy toihinsa. Koska jos sä vaan vierailet kerran siellä, niin et sä saa mitään tolkkua siitä. Siellä todella pitää istua sitkeästi ja sitten samalla lukee, puhuttaa ihmisiä sekä myöskin syyttäjiä, ei vain rikollisia ja aarniota. Mä en päässyt puhuttamaan, niin mun piti puhuttaa kaikkia hänen ympäriltään.
Kyllä. Ootsä Iina kuunnellut oman podcastin?
On.
Miltä tietysti. Miltä se kuulosti itselle, itse kuunnella sitä?
Mun mielestä se oli erittäin hyvin tehty. Mä siitä kiitollinen. Ja sitten se oli mulle muutenkin hyvin terapeuttista.
Terapeuttista on myöskin se, että kirjoittaa näitä asioita ylös. Ja
kyllä.
Kuulin juuri, kun istuin tähän studioon tuossa runsas puoli tuntia sitten, että sulla on kirja.
Joo, mä kirjoitin sen silloin, mä olin KRP:n niin kuin vankina, niin 7 vuotta, vuonna 2014. Ja sekin oli mulle erittäin terapeuttista, että mä heräsin joka aamu 6 aikaa. Ja sitten kirjoitin, niin kuin, mä lopetin sen kirjoittamisen jos illalla kello 21. Itkeä kirjoittaa. Että silloin mä hallitsin vielä tuon 10 sormen mielestä tosi hyvin.
Kuinka paljon siinä kirjassa on samaa, mitä tuossa podcastissa on?
Siinä ei ole paljon samaa. Että siellä vasta niin paljastuu koko mun elämä.
Otetaanko näytöt tästä kirjasta? Tehdään sillä tavalla, että tuottaja Ruohoranta aloittaa lukemisen ja
joo.
Iina sitten jatkaa, kun Ruohoranta on saanut oman suhteensa valmiiksi.
Näin radioteatterin parhaiden perinteiden mukaan antaa mennä. Kiiras torstai 1997 Helsinki. Olin nukkunut huonosti, päätän nousta ylös sängystä, menen keittiöön, mittaan vettä ja kahvia keittimeen ja napsautan sen päälle. Otan kuuman ja pitkän suihkun, pesen myös hiukseni. Ylikonstaapeli Saarnio oli etukäteen pyytänyt laittamaan mukavat vaatteet päälle. Laita vähän niin kuin oloasu päällesi, missä on helppo olla. Päätän laittaa myös hiukan puuteria kasvoihin ja kajaalit ja ripsivärit silmiini, vaikka eihän sillä ole mitään väliä, minkä näköisenä olisin putkassa. Kaadan kahvia kuppiin ja alan miettiä, miksi Saarnio sanoi, että myös Jenni joutuu putkaan ja kuulusteluihin. Saarnio kielsi minua olemasta missään yhteyksissä Jenniin. Juon toisen kupin kahvia, sytytän tupakan, pakkaan laukkuuni päivän Hesarin ja psykologiakirjani. Meikit jätän kotiin. Kello on 20 minuuttia yli 8, kännykkäni soi. Näytössä lukee tuntematon numero. Soittaja on ylikonstaapeli Jore Saarnio. Iina vastaa jännittyneenä. Jore Saarnio tässä, huomenta. Huomenta. Olen tässä kulmilla, tule ulos Roban ja Albertin kadun kulmaan. Vedän lenkkitossut jalkaani, otan kassini ja menen ulos. Kävelen Albertin kadun ja Iso-Robertin kadun kulmaan. Pian Jore pysähtyy kohdalleni harmaalla henkilöautolla ja vinkkaa minut kyytiin. Stadin poliisilaitos seisoo Pasilassa harmaana ja uhkaavana. Jore kurvaa autonsa poliisitalon autotalliin. Vien sinut suoraan putkaan, sanoo Jore ja jatkaa. Sieltä sut haetaan kuulusteltavaksi. Kuulustelijanasi toimii Mikko ja hän on hyvä tyyppi, jonka olet hänet jo kerran tavannutkin. Ai se vaalea skroden näköinen poliisi, kysyn. Juuri se sama henkilö. Hyvä Iina. Jore vie minut putkakoppiin ja lyö oven kiinni. Putka on harmaata betonia ja epäsiisti. Sänky on betonia ja siinä on ainoastaan ohut muovinen sininen patja. Patjalla on harmaa inhottavan näköinen viltti. Lisäksi putkan varusteisiin kuuluu tiskipöydän värinen lavuaari ja WC-pönttö. On sentään keltainen WC-paperirulla. Putkan seinät ovat täynnä kirjoituksia. Kytät on sikoja. Vittu, 3 huutomerkkiä. Vasikoille kuolema, huutomerkki. Sain 10 vuoden kakun, tee Timo. Älä puhu mitään, tee Jarno. Putkan seinille on poltettu mustia tekstejä. Seinillä on myös verta, räkää ja ehtaa ulostetta. Iina, otaksä tästä kiinni?
Hyi hitto, mikä paikka, mietin. Ja päätän polttaa tupakan. Täällä viettäisin yksin seuraavat päivät ja koko pääsiäisen. Onneksi äiti ei tiedä tässä mitään. Jonkun ajan kuluttua putkan ovelta kuuluu kolina. Ovi avautuu. Ovella seisoo sama vaalea skrode-poliisi, jonka olen nähnyt aikaisemminkin, Mikko Varjuma. Moi Iina, lähdetään yläkertaan, Mikko sanoi ystävällisesti ja hymyilee. Olen helpottunut, että pääsen ulos putkan läävästä. Menen Mikon kanssa hissillä 5. kerrokseen ja hän vie minut huoneeseensa. Mikko on komea poliisimies. Hän on 185 senttiä pitkä ja lihaksikas. Mikolla on vaaleat lyhyet hiukset ja siniset silmät. Hän on pukeutunut tiukkoihin farkkuihin, joista tulee hyvin esiin hänen vahvat reisilihaksensa. Mikolla on vahvat hauikset ja käsivarret. Hän varmaan harrastaa voimaurheilua. Katson Mikkoa hymyilen ja hän aloittaa. No niin Iina, jospa sitten aloitettaisiin. Sinua epäillään 30 murhayrityksestä.
Kirjailija tykkäs omasta tekstistä.
Kyllä. Joo, eikö mä naurattaa tuo Mikko?
Niin, me joudutaan nyt nämä nimet paljastamaan. Kuka tämä tämmöinen Jore, joka hakee sut torstaina, helatorstaina vuonna 97 aamulla 08.20? Tiedämme tarkkaan. Kuka hän on?
Jore Saarni on mun keksimä nimi Jari Arniolla.
Eli tämä kellonaika, päivämäärä, jonka ilmoitin, tarkasti ilmoittaa, koska teidän välinen kontakti alkoi.
Kyllä. Ja se lukee myöskin niin kuin poliisien asiakirjassa löytyy sama.
No kuinka nyt 30 murhayrityksestä, nuori neiti, kuinka teitä voitiin syyttää 30 murhayrityksestä?
Ei mua itse asiassa koskaan syytettykään. Et se oli vain Jari Arne, joka sanoi, että seurat vankilaa ja saat syytteen siitä.
Mihinkä tämä perustui, tämä 30?
Se oli se lista, minkä mä hain mun niin kuin ex-poikaystävältä.
Kerro siitä.
Sörnäisistä.
Kerro.
Tämä ex-poikaystävä Hemppa oli joutunut vankilaan ja hän oli Sörnäisten vankilassa. Samalla osastolla Keijo Vilusen ja Raimo Tiehärän kanssa. Ja mä kävin tapaamisilla, koska mä halusin jättää koko tyypi. Mutta hän uhkasi, että kun mä asuin Iso-Roopetin kadulla, että hän lähettää tappajat sieltä vankilassa mun perään, jos mä en tuu tapaa häntä. Ja sen takia mä kävin tapaamisissa.
Ja sait tämän listan?
Joo, yhdellä tapaamisella.
Mikä sen listan tarkoitus oli?
Sitä mä en tiennyt itse, että mä luulen, että pojat lähettää joulukortteja.
Mutta sitten paljastukin, että se oli syyttäjä ja poliisimiesten murhalista ja ensimmäisenä listalla oli Jari Arnion nimi.
Kyllä. Mutta se paljastui sitten vasta, kun Arni oli tehnyt sen tekaistun niin kuin granaattiiskun pihalle.
Niin, no koska hän oli ensimmäisenä listalla, niin täytyy hän vähän actionia järjestää, että lista pitää paikkansa.
Ja niin kuin hän järjesti vaan nostetta uralle, että pahat rikolliset yritti mukaan niin kuin laittaa hänen pihallensa granaatti.
Niin, kun kysymys oli vaan joulukorteista.
Ei, kun siis jälkikäteen paljastui, että se oli Arnio itse järjestämässä granaatti.
No se on toinen, mutta periaatteessa tämä lista niin kuin laukas sen, että Jari Arnio rupesi pumppaan sinulta tietoa.
Joo, kyllä.
Tavallaan sä olit tietämättäsi, ymmärtämättäsi nuorena henkilönä, niin sä olit Arnion ensimmäinen tietolähde.
Niin, enkä tajunnut mitään.
Tämä kirja, tämä piti julkaista, mutta joo, sitten se otettiin pois, koska sanot, julkaisija, jolla se oli, niin sanoi, että sut murhataan, jos me tämä kirja julkaistaan.
Joo, se oli Otava.
Mm. Ja sitten se meni toiselle, jossa kävi ihan yhtä huono tuuri, vähän huonompikin vissiin.
Joo, ja sitten, no se oli huijausta.
Joo, sitten oli huijausta ja nyt sulla on kuitenkin tämä käsikirjoitus tästä kirjasta ja mistä me nyt löydettäisiin sulle kustantaja?
Niin, se olisi kiva, jos tämän lähetyksen avulla löytyisi.
Tai muuten tämä lukupiiri jatkuu.
Jatkuu. Niin. Kukaan ei halua kuulla, kun mä luen noita nauraa.
Joo, siinä vinkkejä, että jos siellä on noita kustantajia kuulolla, niin ottakaa yhteyttä, niin vaikka jompaan kumpaan Pekkaan, niin saadaan asiaa sitten eteenpäin.
Vapaus ajatella.
Iina Ahonen, on tullut aika. Ohjaaja Pekka Lehto ojentaa Iinalle kynttilät. Iina siis vaipuu nyt transsiin ja me otetaan tähän musiikkia taustalle.
Valoa vähän pienemmälle.
Joo.
Valoa pienemmälle. Jaha.
No sitten.
Otetaan tuo
tuottaja lähtee.
Tuottajaruoranta lähtee liikkeelle.
Tämä on maailmanhistorian ensimmäinen suora.
Kyllä. Himmenetään valot. Iina rupeaa tuijottamaan kahta kynttilää, jotka palavat tuossa pöydällä. Sanotaanko, että nämä ei ole mitään merkillisiä kynttilöitä, vaan kyseessä on kaksi tuikkua.
Joo, ihan tavallisia.
Ihan tavallisia tuikkuja. Iina keskittyneesti tuijottaa nyt näitä kynttilöitä, jotka eivät edes oikeastaan lepata. Palaavat hyvin tasaisesti. Tuottaja Ruohoranta yrittää himmentää valoja siinä huonosti onnistumatta. Iina siis vaipuu transsiin ja alkaa sen jälkeen puhua. Hän ei oikeastaan itsekään tiedä, mitä hän puhuu. Se puhe tulee tulevaisuudesta.
Tähän näkyy musta paitainen mieshenkilö. Nyt se tulee paljon selvemmäksi. Se on Jari Aarni. En mä sitä halun nähdä.
Iina katsoo edelleenkin keskittyneesti kynttilöihin.
Sitten on niinku, ihan niin kuin kallio. Kaupungissa.
Odotamme vieläkin, mitä vielä muuta näkyy. Iina jatkaa kynttilöihin tuijottamista.
Nyt mä näen niinku hautakiven. Hautakivi se on. Se on hirveän kaukana männä teksti. Mitä siellä lukee? Ja sitten on semmoinen valkokaapunen mies siinä hautakiven vieressä. Olisiko pappi? No on jonkun hautajasta. Ja nyt näkyy tota, niinku ihan niinku kesän tommonen järvi. Loppukesästä järvi. Ja siellä on vene, missä on valot. Ja sit siellä on mökki. Ja nyt tossa kävelee tota semmonen valkopaitainen mieshenkilö, kellon farkut jalassa. Ja auto tulee tuolta oikealta. henkilöauto. Ja se menee sen henkilöauton kyytiin, tuo valkopaitainen mies, minun farkut. Sitten se auto ajaa pois. Ja taas tulee se mökkimaisema. Että olisiko niin kuin mun pitänyt kysyä heiltä, että onko sinne piilotettu jonkun kroppa vai mikä tämä juttu? Mut hirveän huono fiilis tässä tulee. Niin kuin tosi huonot energiat. Et ilmeisesti niin kuin toi puuha, mitä nuo puuhaa, niin ei ole niin kuin mitään ainakaan hyvää. Joo, mä en halua nähdä enempää, että tää on joku kroppapiilotusleikki.
Kiitos. Kiitos Iina. Joo. Näistä. Kiitos Iina Ahonen, kun tulit tänne.
Kiitos.
Joo, ja kiitos Iina myös tuosta podcastista kokonaisuudessaan. Että sä oot niin ihana, kun tässä on tää. Mä pyysin Iinalta jo etukäteen luvan sanoa tätä hörölöräksi, koska mulla on muitakin medioihin uskovia ystäviä ja mä kutsun aina tätä hörölöräksi. Kiitos tästä asiasta ja kiitos niistä sun tarkoista. Niin kuin sinun tarkasta muististasi, ja siitä fantastisesta tavasta, jolla olet kertonut näistä asioista. Että ihanaa, että nämä kaksi maailmaa kohtaa sinussa.
Ei, kiitos teille, niin kuin molemmille Pekoille.
Kiitos.
Tämä on ollut loistavaa terapia.
Monella on hieno elämä ja värikäs elämä. Harva osaa kertoa sen. Sinä osaa.
Kiitos.